Blasiða 52. Spæjararnir skutla sér undir kennaraborðið. Skóhljóðið syngur í eyrunum. En svo dettur allt í dúnalogn. Þeir líta hvor á annan og hugsa báðir það sama. Hvert eru sóðarnir að fara? Á hvaða vegg í skólanum ætla þeir að ráðast núna? Er einhver hér? Heyrist sagt. Þeir hrökkva við. Svara auðvitað ekki. Halda niðri í sér andanum. Þetta er alveg með ólíkindum. Sóðarnir eru hér. Já, í þessari stofu. Það eru skrilljón stofur í skólanum og þeir þurfa endilega að ramba á þessa.